Puis vous parlez du décès d'Abdullah, père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la nouvelle arriva à sa femme, elle pleura chaudement et sombra dans la tristesse tout en attendant le nouveau-né à son 7e mois. Ndaysan, tarikh bi amna lu bari lim ñu jangal de. Kilifa gu mag go xamanteni nekk na ci biir yaayam. Waaw, ba ci juróom ñetteelu weer bi ndaysan. Fekk yaay mu ngi teññu bàppam de juddoogul de ndaysan. Moo tax ñaareel ñii mel nii fuñ juddoo rek dañuy doon kilifa de waaw. Ndaysan mu ngi fàttalik Mawlana Cheikh Ibrahim ñas na moom it. Keroog ba nga xamante ne moom asa jànk ëmb na ko. Mu yebal añ Alhaji Abdoulaye Niass. Waaw keroog añ bi dafa xaw a tardé de. Soo bëggee xam lu ñu togg laaxu nokkos loon ko doon wuyoo loon ko doon woowee de. Laaxu nokkos Saalum Saalum ñu xam nañ ko mooy laax boo xam dafa am soosu buy de. Waaw maa sa jànk di yàqamti ngir dem yebal añ Alhaji Abdoulaye. Am benn pàkk bu ko fël de bool bi wadd de waaye laax bi tuuru de. Keroog nag ba nga xamante ne Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahim Niass wote na fayda bi ba ñëpp naan ko da nga dof ba yaayam naan ko Alhaji Ibrahima da nga dof mu ne ko yaay dof ma de mu ne ko Ibrahima da nga dof mu ne ko yaay billaay dofu ma mu ne ko yaay mu ne ko doom Ibrahima da nga dof ko dof du xam ne dafa dof de bàyyi na ko waaye yàlla waaye yow yaay ndax yaa ngi fàttalikoom keroog ba nga xamante ne maa ngi nekk ci sa biir bi ba nga xamante ne yaa ngi doon yebal sama bàyyi laaxu noqos ba de ba pàkk ba fël la de ba mu daanoo lan nga wax mu ne ay doom kan moo la xamal lii mu ne ko ki ma ko xamal mooy yàlla suñu borom de ndax mosumaa tàqalikoog moom benn yoon. Waaw bàyyi daal di ko ne keroog yaa ngi wax naan Alhaji Abdoulaye billaahi dangaa bañ ma rus de ci sama naw lay de moo tax nga xaawul ma laax bi de bàyyi na ko kenn xaawula woon laax bi ba nga waxee loolu ku may man mii sama yaay ji ne ko waaye ibra loolu nu mu mën a nekkee mu ne ko da ngaa fàtte ne juróom-ñaari weer laa amoon ci sa biir bi rek yaay ji daal di xam moom asta jànk de moo tax ndeysaan taarix yuriidu nafsi l' histoire se répète de. Waaw taarix bu mel nii nag am na ci beneen kilifa boo xamante ne moom sax jigéen la waaye lu mel nii am na ci moom de moo tax ku jar a bàyyi xel la de na yàlla guddal fanam dina doon ku ñuy dégg de. Kon nag ñu daal di wéy ci làqu yaaram ci nettali leen ngir na àdduna bàyyi yunt yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di Abdoulaye lorsque la nouvelle arriva à sa femme elle pleura chaudement et sombra dans la tristesse tout en attendant le nouveau né à son 7e mois. Une grande catastrophe faillit s'abattre à la Mecque car le gouverneur du Yémen du nord d'Abraha arriva avec une grande armée pour détruire la Kaaba. Son objectif était de démolir la Kaaba et d'empêcher les pèlerins d'y effectuer leur pèlerinage afin de les détourner vers la cathédrale de l'Khulaïsi qu'il avait construite au Yémen. Lorsqu'il arriva à la hauteur de la Mecque, son armée s'empara de tous les troupeaux des Mecques, dont son chameau de Abul Muttalib, qui était alors le guide des Quraysh et le maître de la Mecque. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatirima, al-Aliqa wal-Khatiminima, sabakana sirak bilaki wal-hadi ila sirarika al-mustaqim wa ala alihi akhdirim fidari azim subhanahu wa ta'ala fi zati ma'isfu. Salaamun ala mursaliin walhamdulilah rabbil aalamiin. Kon foofu la ñuy yem incha allah ba beneen yoon ñu daal di leen wax Abraha keroog bu mu songee màkka nan la mel de di leen ko fas yéene toppee noonu ba keroog taarix yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di jeex de waaye taarix baa ngi wéy ba tey njii de yàlla nañu yàlla may dégg ak topp wa zalika lillahi wa azizin yàlla yàlla guddal suñu fenn sëriñ ba Cheikh Mahamoud Issa Mahmoud yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla yokk leeram yàlla yàlla yokk barkeem yàlla yàlla yokk teraangam teraangam njabootam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim amin.